Kaut arī Francijas prezidents Emmanuels Macrons vēl pirms pāris mēnešiem apgalvoja, ka digitālais Covid certifikāts nekad nekļūs par nosacījumu ikdienas pakalpojumu izmantošanai, kārtējais inficēto skaita pieaugums ir licis viņu valdībai kardināli mainīt nostāju. Turpmāk certifikāts būs jāuzrāda katram, kurš vēlas apmeklēt kultūras vai izklaides iestādi, kur atrodas vairāk nekā 50 cilvēki. Sākot ar augustu, šāds certifikāts būs nepieciešams arī, lai apmeklētu restorānus un kafejnīcas, tostarp uz terases. Daudzi Francijas iedzīvotāji ir ļoti neapmierināti ar jaunām prasībām, bet citi steidz vakcinēties.